Blaðsíða 127 Rammagrein Exxon Valdez strandar Prins Williamsund í Alaska var vettvangur ein stærsta olíuslys í sögunni þegar risa olíuskipið Exxon Valdez strandaði þar 24. maí 1989. Olíuskipið fulllestað af hráolíu var á leiðinni frá hafnarbænum Valdez þegar það strandaði á skeri. Botn skipsins rifnaði og láku 40.000 tonn af hráolíu í sjóinn. Oft hefur meiri olía lekið í sjóinn í olíuslysum en vegna þess hversu slæmar afleiðingar mengunin hafði á rúmlega 2.000 km strandlengju Alaska og allt dýralíf þar hefur slysið verið talið eitt versta olíumengunarslys allra tíma. Í myndatexta með Rammagrein segir Strandsvæði og dýralíf verða oft illa úti þegar olíuslys verða. Rammagrein Prestige fest í óveðri Þann 13. november 2002 hreppti gríska olíuskipið Prestige slæmt veður úti fyrir ströndum Galisíu á norðvestur Spáni. Eftir að hafa rekið hafið í nokkra daga sökk skipið þann 19. november 240 km undan landi og hafði þá liðast í sundur í óveðrinu. Borð voru 77.000 tonn af olíu sem ýmist lak í sjóin eða sökk með skipinu. Í uppsiglingu var eitt versta olíuslys í marga áratugi. Fljótlega eftir slysið fór olíu að reka á land með tilheyrandi umhverfis og efnahagsáhrifum. Þarna náttúrufegurð mikil, víða falleg kóralrif og mikið líf sjávarfugla. Í kjölfar slyssins voru fiskveiðar bannaðar á hafsvæðinu sem hafði verulega slæm áhrif fyrir efnahagsvæðisins sem byggist að stórum hluta á fiskveiðum og fiskiðnaði. Tveimur árum eftir að skipið sökk hafði mest allri olíunni úr töngum þess verið náð upp af 4.000 metra dýpi. Í myndatexta með Rammagrein segir Innan við 5% af olíu sem lekur í hafið vegna stórra olíuslysa. Langstærsti hluti þeirrar olíu sem berst í hafið vegna daglegra starfsemi samfélagsins. Frá stórborgum og iðnaðarsvæðum berst mikið magn olíu í frárennslislögnum til sjávar.